Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ha gleden I ditt hjerte, la det vises I ditt smil.
Hold annen fra. Han prøvde.
Fingeren langt opp I rumpa til Muri. Se det her da, det så jævlig som han skal se.
Nå driver du å grave og grave etter piss.
Han oppfører seg på sidelinjen som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg synd for noen kommer.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp I ræva, eller hva det for noe sånt.
Ja, en ny runde med Eliteserien over. Nå det skikkelig. Skikkelig gullkamp, ja.
Ja, det. Det et vikingtog som bare tuter og går og kjører videre, som gjør at gullkampen... Altså, når du ser på tabellen, det nesten sånn at du ser på den, du må dobbeltsjekke. Kan det virkelig stemme at viking oppe på A-poeng, A-kamper med Bodø-Glimt? Det stemmer. Det et helt ufattelig scenario hvis man spoler 4-5 uker tilbake I tid.
Og hvis man ser I bunnen, så Ålesund, det ser ganske fortapt ut, eller?
Ja, den prestasjonen de leverer I går mot Hamkam, det Obos, det nedrykk, og nå det veldig vanskelig å se. Dette var den kampen I terminlisten de har sett, den der må vi vinne. Når de ikke gjør det, så ser jeg ikke helt hvordan de skal redde plassen.
Det to av temaene vi skal innom, og så skal vi titte litt på situasjonen på Åråsen, der det har skjedd masse I det siste, men først så tenker jeg at vi hører litt på Martin Veivåg som spør hva det heiteste overgangsrykta. Der jo det mange fisker I havet, så det masse som skjer.
Jeg sitter med, det her du som skal take it away, jeg sitter bare og sitter av forventningen nå. Nå det jo RLS, som han ute på oppdrag.
På det store, han sitter på et fly et eller annet sted nå.
Ja, så da det du som skal briljere I dag med litt overgangsnytt, og jeg sitter som en unge på julaften og venter.
Jostein Flo avslørte at godest Jonathan Breit Brune, som ferdig ble solgt til belgisk fotball nå, blir dyrere enn Gulliksen. Hva tipper du prisen blir da?
Nei, det må nå hvertfall være over 30. Det?
Nei, litt usikker. 2,2 millioner euro betales umiddelbart. Det 25 millioner.
Ja.
Og så kan nok totalpakken bli større, men 25 millioner rett inn til godset,
ja, det fantastisk det som skjer nå. Det et sterkt salg, og det for Breit Brune som har vært veldig god det siste, vært I god form etter slag, og vært selvfølgelig viktig for godset, men samtidig en Breit Brune som for halvannen, to måneder siden ble benket av Isnes etter svakere prestasjoner tidlig I sesongen, sånn at jeg synes dette her vanvittig godt håndverk av Jostein Flo og godset.
Og der kan vi legge på at Lillestrøm skal ha 15% av den summen, så det jo bra håndverk av Lillestrøm også. Erstatter han til godse, Elias Hoff-Melkersen, blir sikkert klar I løpet av en uke her, trolig et lån I første omgang, og så kan det bli permanent. Og så en god bit fra Obos-ligan. Den har vi for så vidt meldt allerede, Ruben Alte, Kongsvinger I Rosenborg-kamp.
Av ting som man det var vanskelig å tro på tabellen I toppen her, men dette her også jo en setning som ikke hører hjemme noe sted, at Kongsvinger utkonkurrerer Rosenborg på en overgang, rett og slett på ren og kjær økonomi, det jo ufattelig.
Det hører med til historien. Det visse nyanser her nå. Det som vi blir fortalt at totalpakket kan nærme seg opp mot 4 millioner. Da blir ikke alt betalt nå, men store parter av det blir betalt, og der Kongsvinger kan betale mesteparten nå, mens Rosenborg hittil I hvert fall har ønsket å dele det opp I lengre tid, og det vil ikke Ranheim, det I rød zone, de trenger pengene inn nå, men... Ganske heftig for en Obos-klubb da.
Ja, det heftig, men jeg synes det veldig kult at Nystuen og Kongsvinger klinker til. De har selvfølgelig opprykk I sikte, nå vant de igjen I helgen mens Fredrikstad tappte, så de jo godt I rute sånn sett, og på den måten så blir de nok mer attraktive for spillere, men jeg vil jo tro at Alte, hva skal du si, kanskje egentlig har en drøm om å spille for Rosenborg, så de må jo bli enige med spilleren også, men uansett, kult å se at klubber I Obos tør å klinke litt til og bruse litt med fjærene på overgangsmarkedet.
Men den som spør Olav Bjelland Brekke, hvor dårlig egentlig økonomien I Rosenborg?
Et veldig betimelig spørsmål når vi
får ha dette her
i kontekst.
130 mil, og nå har ikke man råd til å gjøre noe uten å spillere gå ut.
Nei, og du må spørre Ranheim, naboklubben om å dele opp betaling for Ruben Alte som du ønsker inn. Det altså jeg skulle likt å se spore, som de alltid sier på film, follow the money. Når det er Tengstedt-salget, hvor gikk disse kronene nøyaktig? Jeg skjønner at det er en stor administrasjon, det er et dyrt anlegg, og det er mye mer komplisert for de som er i Rosenborg enn å bare hive de ut. Men likevel, skulle likt å sette de regnestykkene de sitter med. Hva er det som gjør at det er så vanskelig økonomisk? Men litt av det må de takke seg selv. Altså nå har de sendt ut Sadiku, Aga på lån. Dette er spillere som... det er selvfølgelig lett å si med fasit i hånden, men jeg sa det, andre sa det når de hentet de at dette her er ikke spillere av Rosenborg-format. At de har rotet litt med de tenkte pengene, det er det ingen tvil om.
Og så hopper vi videre til en annen klubb som har rotet litt, det er jo Vålerenga. André Ilic, det omtalte vi rett før midnatt i går, det har jo vært sirkulert en stund at det er spissen som Vålerenga vil ha. Der tror jeg at det nærmer seg veldig nå.
Ja.
André Ilic, 10 millioner kroner.
Og da er det for det Siri Atta skal selges?
Eller? Det er jo to separate avtaler, men i praksis så henger det sammen med at Siri Atta blir solgt til Sturm Graz for 28 millioner kroner.
Ja, og jeg tenker jo at nå, kanskje jeg skrudde på meg å vite mye om denne Ilic, men det er jo to ting som jeg tenker i det bildet, er jo at Siri Atta er en spennende spiller, en lovende spiller, men han er jo på langt nær noen ferdig produkt, og vi har jo sett, synes vi ser det siste, en del sånn feilvent, en del som oppspillpunkt, at han har ting, han har noen mangler, han har ting som han er nødt til å videreutvikle, og kanskje noen mangler som gjør at han ikke alltid er det som Vålerenga trenger i den situasjonen som de er nå, sånn at med det regnestykket at en klubb, de selger han til en klubb som ser potensialet, som på en måte betaler mest for potensialet, ikke nødvendigvis mest for hva han er her og nå, og da får inn kanskje en spiller som er enda mer et ferdig produkt. Vi får se det spennende. Andre ting jeg tenker på er at dette her er eksamen for Joakim Jonsson. Dette vinduet her, det er, hvis Ilic kommer inn nå og er en total flopp, så er det en kjempe ripe i lakken for Jonsson. Nå har han endelig fått det mandatet, den makten han kanskje ikke hadde under Fagermo. Spent på å se hva han kommer til å levere nå i august.
Ilic spiller i latvisk liga, da vi la ut denne saken i går, så fikk jeg melding fra en i fotball Norge, bare 10 millioner fra Latvia, har de glemt Tor Henning Hamre, eller?
Nei, men altså, det må være lov.
Men er det en liten gamble? Er vel egentlig det man kanskje kan?
Det er vanskelig for meg å si. Jeg synes det må være lov å være kreativ, og være lov å se i markedet som andre ikke ser, for det er jo kanskje nøkken til å gjøre smarte de. Vi har skrytt av Viking, de har sett mye til Australia. Det å kunne se til Latvia, hvis du har sett en spiller som du tror passer inn i måten som de ønsker å spille på, en spiller som jeg vil tro Geir Bakke har fått se i hvert fall på video og si, ja, dette er en spiller jeg kan bruke i mitt system. Men spiss! På den måten Vålerenga spiller Siri Atta ut, hvis det kommer inn en spiss nå som ikke er i nærheten av noe, så er det katastrofalt.
Apropos spiss, Fredrik Gulbrandsen kontraktsløs, hadde kontrakt inntil for et par uker siden. Hvis han skal til Molde, hva klubb tror du han oppi da?
Hvis han skal til Molde?
Å herregud,
hvis han skal til Norge.
jeg glir det godt, det er tidlig mandag.
Nei, hvis han skal til Norge, så jeg snakket med han i forbindelse med noe helt annet her for en god stund siden, og da fikk jeg liksom, han var ikke fremmed for å komme tilbake til Norge, og så spurte jeg, ja, er det Molde da, eller Lillestrøm, eller... Så fikk jeg på følelsen at det kanskje var mest aktuelt da med Lillestrøm, men det er jo økonomi i dette her og sånn, så jeg vil jo tro at den lønnen han har hatt ute, er det bare Molde av de klubbene som er aktuelle for han som kanskje kan matche.
Det er nok de to klubbene det står mellom. Lillestrøm virker per noe vanskelig, både av lønns- og ikke minst kontraktslengde. Altså, han vil jo kanskje ha en lang kontrakt når han skal tilbake, en som sikrer en del penger, og da virker det noe som det samtaler mellom Molde og Ruben, nei, og Fredrik Gulbrandsen, om en avtale der når ingenting virker avklart, for det er jo mange ting her som det står og faller på. Er det Champions League, det skal avgjøres, eller Europa skal avgjøres i hvert fall til uka?
Og så...
Ole Brynhilsen... mange klubber i utlandet sitter på gjerdet nå, så det er litt sånn, det kan bli en retur for Gulbrandsen til Norge, og da virker det som om Molde er plassen.
Ja, men samtidig så er det sånn, hvis han skulle bli hentet av Molde, og Brynesen ikke blir solgt, eller at det ikke forsvinner som spiller ut, så blir det en da blir det trangt i døren om å spille på topp for Molde. Jeg er litt usikker på hvordan de skal håndtere det. Er det sånn at da Berisha er ute i kulden? Er det en Kittolano som har vært glimrende i flere kamper? Skal han plutselig settes langt bak i køen? Brynesen må jo spille, altså det er en landslagsspiller, det er et av de største salgsobjektene, sånn som jeg ser det. Og plutselig skulle sette han på benken. Vil jo være økonomisk skivebom, så det Eikrem er Eikrem, han må spille mye, vi så når han kom inn mot Sandefjord, hva han kan gjøre, så hvis det ikke forsvinner noe ut fra Molde, tror jeg det er bare veldig gjort at de utfordringene de har hatt med å finne de rette konstellasjonene, at det kanskje blir litt sånn rar dynamikk, egentlig bare blir enda verre, og for Lillestrøm sin del, så tror jeg Fredrik Gulbrandsen, fantastisk spiller, strålende type, han har røttene sine i Lillestrøm, men å hente han på bekostning av Skogvold, når vi ser hva Skogvold gjør hver eneste gang han kommer inn, tror ikke det vil være god business heller.
Ja, nå må ikke røpe alt for masse av det vi skal prate om, for vi skal komme tilbake til en Lillestrøm-bolk, vi skal til Viking, og så skal vi skal se litt på nedrykkstriden, der har du fått litt heimelekse, og så skal jeg love at vi skal name-droppe litt navn til etterpå, når jeg ser hva spørsmål som har kommet inn.
Kommer jeg tilbake på den desken, altså, for nå er det helt håpløs her.
Ja, for som vi nevnte innledningsvis, så er det full fyr i teltet når det gjelder gullstriden. Viking er på en sinnssyk strike, 9 seierer på rad. I går var jeg på Åråsen, og da benyttet jeg, i dag spiller vi inn ganske tidlig, da er det ikke så lett å få tak i folk, så jeg benyttet anledningen til å prate med Morten Jensen i går, og jeg liker han å ringe tonen vår så godt, så vi spiller han bare opp på den. Hei, Morten Jensen. Nå snakkes det om gull i Stavanger, det kan du legge skjul på.
Nei, det kan vi ikke legge skjul på. Det er enorm interesse rundt laget, men vi internt rundt A-laget med trenere og spillere, vi snakker ikke om det selv i hvert fall.
Hvordan vurderer du gullkampen da?
Jeg vurderer jo Brodegym som ganske store favoritter med et halsende Molde bag, og så får Viking prøve å bidra så godt ifra seg som vi kan under veien med et godt lag med også, og så får vi se om det, hvor langt det holder.
9 på råd, dere har jo lyst til å pirre deg litt.
Ja, selvfølgelig. De har vist når man har møtt de også, at dette vikinglaget her er fullt på høyde med toppnivå dis, og så gjelder for oss også å nullstille og holde stabilt gode prestasjoner utover året, så nå er det Stabæk som kommer til oss på søndag, og den gleder vi oss også til.
Viktige spillere var ute mot Lillestrøm, Zlatko Tripic og Jasbæk. Det er litt sånn statement-seier å vise kanskje hva som bor i laget.
Ja, helt enige. Og så kan du også hive på der Jan-Erik Delan Li, som ikke var med oss, har vært veldig god for oss i år, og Sondre Bjørsol, som måtte kaste en håndkle på oppvarmingen. Så hvis du tar de fire, så er det vært 4 bærebjelker egentlig i laget så langt som var ute, og det er ingenting som gleder meg mer, at vi greier å reise her til Åråsen med 4 på en måte bytter der, som også greier å levere på en måte på samme type nivå.
Kan man mobilisere, se jo i Stavanger har man pratet om, nå må man ta litt sats. Hvordan til å både beholde spillere og kanskje forsterke stallen nå?
Ja, det er jeg helt enig med folk i. Det er jo ingenting enn vi andre ønsker heller enn å beholde, men også satse. Så hvis det er et tidspunkt for at Viking skal gjøre en statement og satse og beholde og kanskje få ned krødder og to, så er det akkurat nå.
Hvordan er du å ha med å gjøre det inn mot eier og sjefer?
Nei, heldigvis har jeg gode ledere over meg i Erik Nevland og Bjørnø, så de vil jo det samme de også. Alle vil det beste for Viking, og det tror jeg er en del av suksessfaktoren til Viking, etter mange lokale folk i nøkkelroller som vil det samme, men ønsker at Viking skal på en måte prøve å maksimere sitt potensiale, og vi er jo ferdig med å i hvert fall skape et lite eventyr nå, så får vi håpe at styre og stell og sånne ting kan være med på de vurderingene som er gjort på sport, og om både beholde og gjerne kanskje få en forsterkning.
Du har jo faktisk mistet litt folk i det siste. Hva vil du ha inn?
Hvis noen skal inn nå, så må det jo helst være en spiller som kan være med å forsterke en elver. Vi har masse spennende talenter som du også ser i dag, så vi trenger ikke hente spillere på en måte som ikke tiltenkte å ha en veldig viktig rolle i en elver.
Er det sånn som kanskje kunne rota litt til i gryta og ikke være nødvendigvis positivt?
Ja, det vet jeg jo aldri, men vi må i hvert fall være sikre på at det er en spiller som vil gi oss en annen dimensjon enn det vi har i dag, og gjerne sikre på en måte at vi har nok bredde til å kunne konkurrere helt inn når det er vel en 11-12 kamper igjen.
og Brekalo og Solbakken, får du beholde deg?
Ja, jeg faktisk ganske, jeg født optimist, jeg, så, men jeg tror at begge blir. Jeg kanskje ikke naive, men så lenge vi presterer som vi gjør, så vil jo spillerne våre være attraktive, men jeg tror også at, at jeg har lyst til å være med på dette eventyret som begynner å spire og gro i Stavanger.
Tusen hjertelig takk for at du var med oss.
Bare hyggelig.
Nå begynner jeg å bli irritert på deg, for nå driver du grav og grav etter piss. Og så avslutter jeg diskusjonen der, for nå gidder jeg ikke stå og prate. Svarer på litt dumme spørsmål der, altså.
Ja, han har lyst til å satse litt. Er det et tidspunkt, så er det noe. Da kan vi egentlig spille opp syng for oljebyen på Twitter. Snakk om Vikings dilemma angående spillersalg nå. Skråstrek ha is i magen for å satse utover høsten. Hva bør skje i Stavanger?
Jeg må bare si, satse litt, melde litt, får et herlig intervju, synes du stiller gode spørsmål, og får ærlige, gode svar av Morten Jensen. Synes, den type spørsmål, når det bruser litt adrenalin, når du har ni strake seire, da får du litt mer punch i svarene, og han sier jo, det en setning jeg biter merke i, hvis det et tidspunkt å satse på, så det nå. Og det jo helt sant, men selvfølgelig hvis du går ut og så henter, du skal liksom ha inn store kanoner som med tilsvarende store egoer som kommer inn og så forrykker litt i den stemningen, den kulturen, i den goen som i garderoben, som i laget nå, så ikke det nødvendigvis at det fasit, men likevel skal Viking hente spillere så gode som de nå, så må det være noen ekstremt gode spillere, og det må være en spiller med lite risiko der treneren trygge på at dette her spillere som kan forsterke oss.
Det virker, det høres ut som å snakke om en spiller. Hva, hvor vil du forsterke?
Nei, det er...
Ja, for det også er jo vanskelig.
Ja, det er vanskelig. Nå har jo de fått inn Langås som backer på stoppeplass. Stensnes er ute hele sesongen, så der har de jo... De har kanskje den plassen de ikke har dobbeltdekning, men Delanley har vikariert en bravur øye for Patinama på venstrebekken. Ellers så synes jeg de har en imponerende dekning. De synes de er utrolig dyktige, disse midtbanen, indre løperne, Jasbeck, Nilsen-Tangen, Delanley har spilt litt der, Solbakken på seksa. At de har vært flinke til å bruke de som har hatt den beste treningsuken, de som i best slag, så... Nei, det faktisk, de så gode nå at det litt vanskelig å peke på en posisjon. Sander Svensen er en spiller som jeg, skulle man satt opp et sånn Unsung Heroes Elite-serien, hadde han vært klink inn på det laget. Han bedre enn folk tror, han kanskje bedre enn vi snakker om, så det spiller i hver posisjon som jeg lykke til de som blir signert og skal prøve å utkonkurrere noen fra dette vikinglaget.
For å snu på det, så spør Ola Egeland, hvor masse er Solbakken og Brekalo verdt, gitt den situasjonen de i nå? Hva skal man ha for å selge de to?
Mye, og det fordi at...
Mye? Hva mye?
Nei, altså, de har vel snakket om at 20 mil for Brekalo er ikke i nærheten av nok, så... For Brekalo, i den situasjonen som de nå, hvis de har litt baller, så må det opp og nikke i hvert fall mot 50 for at det skal være sånn, ok, nå det faktisk sånn at vi må selge. Jeg tenker at selger man under 50, Brekalo får under 50, så sitter man potensielt i desember, ok, det ble en sølv, kanskje til og med ramlet litt og ble bronse, og så tenker tenk hvis, det de to verste ordene et menneske kan ha i hodet sitt. En klubb, trenere, spillere kan ha i hodet sitt. Så det å selge seg til en sånn tenk-viss-høst, det tror jeg de må sette en skyhøy prislapp, både for Solbakken og Brekalo.
Er det Glimt og Viking gullet står om mellom?
Ja, det vil jeg si.
Hva favoritt da?
Nei, Glimt favoritt. Glimt favoritter, og de... Hvis vi ser litt på sånn form og momentum, så kan du si at nå tar vi tempen på gullkampen, mens vikingen på sitt aller heiteste, og Glimt kanskje er litt i en formdupp. Men altså, den formduppen vil ikke vare hele høsten, og Viking sitt brennheite form vil heller ikke vare hele høsten, sånn at om halvannen måned når vi tar tempen igjen, så mistenker jeg at Glimt... har fått oljet inn i maskineriet, Gulliksen, som vi vet en klassespiller, flere som har kanskje hanglet litt, som er tilbake i full slag, som gjør at vi vil si at ja, da Glimt kommer nok til å ta dette. Men, det skal ikke lenger et mirakel til for at Glimt ikke tar gull, for at Viking kommer til å vinne. Nå ligger de A-poeng, like mange kamper spilte. Det skal ikke et mirakel til, det skal litt kanskje marginer for Viking sin del. De har ikke vært i den posisjonen før, det har Glimt, men det ekstremt mye jevnere enn vi kunne trodd og egentlig drømt om for spenningens del.
Jakob Brekke spør, Viking Norges beste powerlag, nei, lag på en powerranking nå?
Ja, definitivt. De det laget som har mest ja, trøkk på seg, mest momentum som hvis du skulle, hvis det, lagen i Eliteserien hadde vært snøballer som rullet nedover en fjellside, så hadde Viking vært den største med størst fart og mest trøkk i.
Det at Glimt, Molde og de klubbene der har Europa, mm. Ikke det kjempefordel Viking?
Kjempefordel? Ja. Altså Viking har jo kjent på det selv i fjor når de skulle litt ut i Europa og folk undervurderer, for det ikke sånn at du sitter hjemme i stuen og så drar du på kamp, hjemmekamp, det ikke hjemmekamp hver gang. Sånn at kampen en del, fotballspillere elsker å spille kamper, og når du i flyten så kan du spille kamper, to kamper i uken uten at det blir en sånn krise. Men reisingen, det en ting. Det der skulle reise til utlandet, du nye omgivelser, hodet skal ta inn nye inntrykk, det en ny kultur, ok, du får ikke akkurat den maten du vant til, det sånne småting hele veien. Og så, sier du spiller Europa torsdag, du leverer en god prestasjon, du høyt oppe, masse adrenalin, ikke snakk om å få sove. Så sovner du kanskje klokken 3 natt til fredag, og så det en hjemreise, og så det liksom ikke i laget før du omtrent går til oppvarmingen til Eliteseriekamp søndag. Sånn at det med reising, det med de omtrent bare hjem og så snu i døren før det en ny kamp, det ekstremt krevende, selv for så godt trente spillere som Bodø Glimt sine.
Og til slutt, ja, i den spisse vinkelen her, Brage Berna som spør, hvis du var Ståle Solbakken, ville du ha vraka Patrik Berg for sønnen?
hvis jeg var Ståle Solbakken, så ville jeg ikke gjort det, fordi at jeg glad i å gå på jobb, og jeg glad i å tjene penger, så det når de har, Markus Solbakken virket jo såpass kontant på det, at de har en avtale, den dagen han virkelig er god nok og klar for A-landslaget til Norge, så skal Ståle Solbakken trekke seg, og den avtalen tror jeg, altså, jeg tror nesten det større for Ståle Solbakken å ha, kunne se sin egen sønn med flagget på brystet for A-landslaget som en moden A-landslagsspiller enn å være landslagssjef, men det må jo være sånn at Markus er ikke bare kanskje god nok, men definitivt, han må inn, for det at, som jeg spurte han om selv, hvis han er litt i skorpen, ok, Ståle Solbakken trekker seg, han kommer inn, er litt i skorpen, leverer to halvveis landskamper, er ute igjen, så er det jo, det går ikke.
Hvert minutt, hver time du er til, ha gleden i ditt hjerte, la det vises i ditt smil. Mye blir borte og forandres med tiden. Livet er nå, ikke siden.
Ja, en som også var på Åråsen i går, det var jo Eirik Bakke. For nå er han ansatt som Lillestrøm sin midlertidig trener ut sesongen. Tar over for fullt først fra i dag. Det var Simon Mesvin som ledet kampen i går. Og da spiller jeg opp på Ivar Langgaard som spør noen grundige tanker om Eirik Bakkes inntreden i Lillestrøm. Hadde vært interessant.
Jeg fikk med meg det intervjuet med Bakke før kampen i går. Og han sier jo litt av det samme som jeg hadde tenkt, Lillestrøm, et fysisk robust lag, et, for å bruke litt klisjéspråk, et lag fullt av mannfolk. Jeg kjenner jo Eirik Bakke litt, for jeg spilte med han i Brann, og har sett litt av det han gjorde i Sogndal, og jeg tror han trives veldig godt med nettopp en sånn spillergruppe, en voksen spillergruppe, en spillergruppe som kan håndtere fysisk fotball, og Eirik Bakke som kanskje fotballmessig er like britisk som han er norsk, der han har tilbrakt stor del av sin spillerkarriere, tror jeg at det er en god match, og så tror jeg at det er klokt av Lillestrøm og, i første omgang at det bare gjelder ut sesongen, for det å gå med en sportsjef som hovedtrener i lengre perioder enn det de har gjort, det er som tidligere sagt ikke Eliteserien verdig, og det ville heller ikke vært godt nok etter hvert nå, ser vi at man må ha en hovedtrener på trenerbenken. Jeg tror Eirik Bakke kan komme inn og gjøre en, jeg tror han og den troppen som Lillestrøm har nå er en god match.
Og så skal du få min take på dette her nå. Eirik Bakke, ansatt på kontrakt ut året, det tror jeg, for å kjøpe seg tid, for å gå all in på Gaute Hellestrup igjen.
Det tror jeg også. Det tror jeg også.
Og vi fikk litt kjeft forrige podcast, for da nevnte det bare i bisetning, da sa sjefen min, du kan ikke bare slenge ut sånn uten å begrunne det litt. Og vi var jo på Åråsen og pratet med en del folk der, og det er liten tvil om at han er den mannen som Lillestrøm fortsatt ønsker seg. Så kan mange tenke, ja, man har signert jo nettopp ny kontrakt med en høyere klausul og alt mulig sånn. Utifra det øret, så er den klausulen kun på 1,5 million. Det er ingen problem å løse ut det.
Nei, det er jo sånn, man omtrent bare kan cashe inn BSU-en og løse den ut selv.
og så kan du si at ja, men han signerte jo ny kontrakt, han har jo lyst til å være med på det prosjektet der, men sett det inn i Gaute Hellstrup sin situasjon. Mm. Skulle du plutselig forlatt Tromsø midtveis i en sesong, der du har bygd opp tillit til mange, du har fått mange til å bli med på dine ting. Tenk hvis han fullfør den sesongen her nå, leder deg til en medaljeplass, forlater en klubb som et helt annet byggverk enn det han kom. Det må være masse enklere for han å forlate det etter sesongen, selv om du signerte en ny kontrakt.
Det vil være enklere å forlate etter sesongen, og ikke minst så vil det være enklere å komme inn i en ny klubb. Først, altså i Norge så har vi verdens lengste preseason. Da får du massevis av tid til å få ting akkurat på den måten. Du får massevis av tid sammen med spillergruppen, treningsleirer, turer, treningskamper til å bygge et lag, bygge et tropp etter ditt bilde. Det er et langt overgangsvindu som gjør at du kan forme troppen mye mer enn det du har mulighet til i disse hektiske sommerukene. Nå i august kommer jo kampene tett som hagel, så jeg tror jeg er en god vurdering av Hellstrup, og så er jeg veldig spent på å se. Nå satt jo inn, Tromsø satt jo inn et sånn politisk press til meg. Han måtte gå tur med ordføreren, og han ble liksom, så jeg er spent på å se hva Tromsø by kan mobilisere for å prøve atter en gang å holde på Hellstrup etter sesongen, men det kan jo hende at, for alt de vet, kan jo hende at han har bestemt seg oppe i hodet sitt at jeg trener Tromsø ut sesongen, og så drar jeg etter en fantastisk sesong der til Lillestrøm for nye utfordringer. Vi får se.
Vi får se, men det virker i hvert fall som om Lillestrøm er sånn tålig optimistiske fortsatt, og dette der kommer til å gnage litt når det nærmer seg, og så sier du selv at nå har jo Lillestrøm kjøpt sitt tid til å sjekke andre alternativ, og sånn jeg forstår det, så har jeg veldig lyst på en norsk trener. Jeg føler det passer inn i klubbkorridorene der. Så da sier du selv at det er enklere, og det er ikke så mange alternativ som er norske. Klart, du har jo Rekdal, du har Fagermo, men hadde det vært deg det ønsket, så hadde det vært det allerede. Og nå får jo man et halvt år til å finne et norskt alternativ som gjør det enklere kanskje etter sesong også.
Ja, og så er det ikke tvil om at Lillestrøm er en attraktiv klubb å trene, selv om jeg har tenkt, når det var snakk om Hellstrup midt i sesongen, så for meg personlig, det kan hende at det er litt sånn fotballromantikeren i meg som tenkt, men tenkt, hvorfor skal han dra fra det han har på gang i Tromsø akkurat her og nå? Men inn mot neste sesong, så er det jo sånn, når til og med Geir Bakke, som har gått til Vålerenga, fortsatt skryter av Lillestrøm organisasjonen og hva en ny trener på mange måter kan komme litt til dekket bord. I andre klubber er det mer trøbbel i korridorene, så er jo ikke tvil om at Lillestrøm er en attraktiv klubb å trene.
En som kaller seg Kvinnstikk på Twitter spør, venter Lillestrøm seg ned på nedre halvdel i år med både trenere og spillere?
Kvinnstikk?
Ja, alfakrøll Kvinnstikk. Kvinnstikk.
Ok.
Heinrich Schulze.
Nei, på nedre halvdel?
Nei, altså, det han lurer på er, altså...
Det synes jeg er dramatisk, og så det tror jeg heller ikke. Og så må vi levne Erik Bakke sjansen. Vi vet jo ikke ennå hva han kommer inn og hva han kommer til å levere.
Nei, men snu på, altså, det har solgt Akur Adams nå lite inn egentlig.
Det måtte de gjøre.
Egentlig.
Ja, det altså, måtte de gjøre, men de har, nå har jeg ikke helt oversikt på gjennomsnittsalderen i Lillestrøm, men de har nå et voksent lag, sånn at når du selger Akur Adams, det å skulle, igjen, jeg kommer tilbake til det, Skogvold, får et talent, hva er det han viser når han kommer inn? Klasse, kvalitet hver eneste gang, det er assisten til Lene Olsen i går, det er sånn at det er jo en spiller som, når vi snakker om utvikling, når vi snakker om butikk, at norsk fotball, der må lagene være selgende klubb. Det at Lillestrøm nå, utifra hva Skogvold har vist i start, utifra det han har vist når han har fått muligheten, ikke skal bygge han opp som en ny spissstjerne, det har jeg vanskelig med å forstå.
Og det er vel det Lillestrøm er ganske tydelig på nå. For det første at med den usikkerheten som finnes rundt trenerbiten, så blir det veldig... Det kan potensielt bli veldig dumt å blåse mange millioner nå, hvis du får inn en trener som du ikke som har lyst på de samme spillerne. Henrik Skogvold er en de har lyst til å virkelig teste om funka. Det har hatt suksess med å gi unge spillere, så hadde du hentet inn Fredrik Gullbrandsen for eksempel, så hadde du kanskje blokkert veien for han og muligheten til å tjene masse millioner senere. Hatt suksess med afrikanere, unge afrikanere, og hvor er de, så er jo til dels en av et sånt eksempel. Nå har de en på prøvespill som de visst nok er veldig fan av, en Ibrahim, tror jeg han heter. Så lite blir nok gjort i Lillestrøm nå. Hvis jeg skal hente en, så er det Sander Moen Foss som allerede er signert, virker det som.
Ja.
Logisk?
Ja, det er fornuftig. Logisk. Det synes jeg er både logisk og fornuftig, og de har jo et bra lag før, de har en sterk tropp, så det er liksom ikke sånn en tropp som skriker etter forsterkninger.
Den er god, men hvis du sier?
Nei.
Da sier vi det sånn.
Nei, altså, amper stemning, det er jo... Det må være synd for en så stor klubb som Viking å ha en trener som er paranoid.
Ja, vi har snakket masse om gullkamp, vi har snakket masse om de kallede store klubbene i denne podcasten her nå. Noen som ikke har fått så masse kjærlighet, eller hva vi skal, eller Vålerenga er jo med i det, de har fått masse, om ikke kjærlighet, så i hvert fall omtale. Hva lag er med i bunnstriden nå?
Jeg vil si, og det er jo ikke, det er jo ganske obvious egentlig, det er de... Det er de fem nederste lagene. Jeg holder faktisk Haugesund utenfor den nedrykksdiskusjonen her.
Rett og slett. Hvorfor det?
Fordi at de har så mye erfaring med å være i denne situasjonen her. Jeg synes de har disse to våpene på topp i Ndjaye og Diarra, som gjør at jeg kan umulig se for meg at de skal rote seg helt ned i bunn og rykke ned. Jeg tror til det så er Grinau og Haugesund for erfaren i disse situasjonene. Så da tar vi utgangspunkt i de som er fem nederste. Jeg har sett litt på hva program de har foran seg.
Bare ta den lille oversikten først. Ja. HamKam 19 poeng, Sandefjord 17, Stabæk 16, Vålerenga 15, Ålesund 10.
Og et poeng der er at HamKam og Ålesund har da 18 spilte, men Sandefjord, Stabæk og Vålerenga har 17 spilte kamper.
Helt riktig. Og det du fikk i heimelekse, det var å gå gjennom samtlige kamper, skriv ned poenger, vær rett og slett en spåmann, finn ut hvordan dette ender.
Jeg har gjort det på noe, altså, bare for å kvittere kjapt ut, Ålesund, der satte jeg meg ned, og så tenkte jeg, nå skal jeg være så optimistisk og positiv som overhovedet mulig på Ålesund sine vegne. Da satte jeg ned, hvis vi ser på programmet som kommer, Brann, Rosenborg, Lillestrøm, Vålerenga, Stabæk, Tromsø, Sarpsborg, FKH, Sandefjord, Bodø Glimt, Viking, Odd, da får jeg altså på disse resterende 12 kampene, er det vel, 17 poeng som et best case scenario. De har 10 nå, da ender de på 27 poeng. Det ser ikke jeg for meg er nok til å holde plassen. Og dette er best case. Altså, da skal de altså ta et poengsnitt på 1,4 cirka resten av sesongen. Det, hadde de hatt det hele sesongen, hadde det tilsvart 42,5 poeng, altså en meget respektabel tabellposisjon. Så det at Ålesund plutselig skal gå hen og bli et øvre halvdellag i poengfangsten, det skjer ikke. Det de leverer mot HamKam i går er ikke i nærheten. Når vi ser litt på hva signeringer de gjør nå, Ramsland i en frøysa, så tenker jeg at det er Kristian Jonsen som tenker Obos 24 for å så rykke opp igjen i 2020.
Lars Boinen sa det en gang at signerer du Obos-spillere, så blir det et Obos-lag.
Ja, og det...
Og ikke kaste deg i den kategorien der, for jo, jeg kan få lite om deg for å spille.
Jo, da, men det er det. Det er Ramsland, Obos-spiller. Det kan jeg stå helt fint innenfor. Det er min objektive vurdering av hans spiller. Frøysa har ikke sett nok, men han er jo, kommer jo fra Raufoss og har aldri spilt annet enn Obos. Så det er der de velger å hente, og kanskje der de har mulighet til å hente. Akkurat per dags dato, jeg tror de rykker ned. Men så er det da, ser jeg på Vålerenga, og så sitter jeg og tegner opp. Ok, så ser vi nå, Molde borte neste. Det er 0 poeng. Neste hjemmekamp, det er Odd, 27. august, må vinne. Denne greia, Viking borte, 0 poeng, den tror jeg også blir tøff. Og så kommer vi da til 17. september. Ålesund hjemme, jeg kan si det sånn at Ålesund hjemme, hvis Vålerenga ikke vinner den kampen, 17. september, merkt i kalenderen, hvis de ikke vinner den, så kommer Vålerenga til å rykke ned, tror jeg.
Yes.
Det tror jeg. Hvis Vålerenga får besøke Ålesund, med den troppen, med det laget så tynne som Ålesund er, og så tynne som de har fremstått, hvis de ikke klarer å slå de på hjemmebane, så skjønner jeg når jeg ser resten, at da er det neste kampene er Glimt borte, Og så tar de også besøk, ja, får de besøk 30. september av Sandefjord hjemme. Det er også en sånn kamp som de må vinne. Og så er det ganske tøffe kamper. Brann, Lillestrøm borte som blir en helt ellevild kamp. Og så er det Rosenborg hjemme. Så det er liksom den Ålesund-kampen 17. september, og så selvfølgelig Sandefjord 30. september. Det må være 6 poeng. Men vi slår Vålerenga og Ålesund i den hjemmekampen, og så når jeg ser da litt optimistisk der også, så da tror jeg de kommer til å klare seg. For Stabæk sin del, så ser jeg på programmet og tenker at de har et program som gjør at, som jeg tror, dette her er vanskelig øvelse altså.
jo, men du må gjøre den.
Jeg tror at, hvis jeg bare skal si det kort, vi har allerede sendt Ålesund ned, så tror jeg at det lag som slår følge med Ålesund faktisk er Stabæk. Og så tror jeg at det blir Sandefjord eller Vålerenga på kvalik, og så tror jeg faktisk at HamKam klarer å karre seg over kvalikplass. Ja, i den siste plassen, sikker plass.
Hvis du, ja, for å oppsummere, når du har talt sammen poenget, hvordan ser, begynn nederst, hvordan du kom frem til hva lag som ender hvor?
Ja, men det, altså jeg har ikke presis poeng, for det er noen kamper som jeg er så i tvil at jeg har ikke rett og slett klart å sette. Og så blir det sånn, skal man tenke best case, eller skal man tenke worst case? Hvordan skal man ta inn i betraktningen med Vålerenga sin grusomme hjemmeform. Den, altså, hvis Vålerenga fortsetter med den hjemmeformen de har hatt, så rykker de ned. Men det tror jeg de kommer til å klare å forbedre den til en viss grad. Nå fikk de i hvert fall ett poeng mot Haugesund, og jeg synes andre ganger der gjorde at de kanskje hadde fortjent alle tre.
Så, men Ålesund, for å ta litt gjennom, så virker det ikke som om man kan gjøre all verdens ting. Der har du skiftet trener allerede.
Ja.
I Vålerenga så er man i ferd med å ryste opp. Det bør være kjempepotensialet. Stabæk hentet inn Gaute Vetti, nettavisen vel en fra Australia på vei inn nå. Tapt 9 på rad, det virker som det er litt murring der nå. Kan det komme et trenerskifte der?
Ja, det kan det jo helt definitivt. Jeg vet jo hvor utslagsgivende, hvor mye det vil bety, eller hvor kritisk det vil være for Stabæk å skulle rykke ned, hvor mye de har lagt i potten, både av budsjett de hadde i Obos-ligaen i fjor når de rykket opp, og hvor mye de har lagt i potten, ikke gambling, men nesten budgetert med at de er nødt til å holde seg. Jeg tror det et nytt nedrykk for Stabæk vil være ganske dramatisk, og jeg tror de er villige til å se rett og slett på alle muligheter, til og med trenerbytte for å kunne holde plassen.
Det er 17. mai, nyttårsaften, bryllupsnatt, alt på en gang.
Ja, favorittspalten din. Skryt eller slakt først?
Jeg vinner alltid med hyllesten.
Ja.
Vinner alltid med hyllesten.
Jeg håper ikke sånn, jeg aner ikke hva det er.
Nei.
Jeg har mistanke om hva det er.
Ok, får høre.
Er det ryddingen på råsen?
Nei, nei, nei. Den har nå fått sin oppmerksomhet.
Ok, greit.
Og det er...
For da har jeg arrestert litt, for du kan
ikke sitte i fotballskolen. Nei, sitte og resirkulere. Okay. Altså, det er sin gjenvinningsstasjon vi driver. Dette er okay, første poenger. Hyllesten. Det kommer rett fra hjertet. Som spiller så var jeg en spiller som var uheldig med mye skader selv, sånn at når jeg ser spillere som har hatt alvorlige skader, viser karakter ved å komme tilbake igjen, viser karakter ikke bare med å komme tilbake igjen, men komme tilbake med et pang, så lar jeg meg imponere. Dette er en spiller som røk akillesen. Det er kanskje den grusomste sånn skaden som med jevne mellomrom inntreffer i fotballen. Røk akillesen i treningskamp 11. juni i fjor sommer. I går var han tilbake igjen, comeback fra start i Eliteserien. Moses Mava, det han leverer i går på Kolland stadion for HamKam, det synes jeg er imponerende. Det ser rett og slett ut som han ikke har mistet noe av farten sin, noe av trøkket sitt. Kanskje han har lagt på seg enda mer kilo med muskler, altså han kaster en del folk, de har sagt det på HamKam-trening. Ja, de visste han var rask, men at han var så sterk, kastet folk vegg imellom i duellspillet, og den viljen, han sier det i intervjuet før kamp, han er så sulten, han er så giret på å vise seg frem igjen, den viljen når han går på disse løpene sine, det han tilfører HamKam, han presser frem en feil når Kitolano gjør dette dårlig tilbakespillet også. han fortjener hyllest, kjempet seg tilbake igjen fra en alvorlig skade, Achillesen røk, nå han tilbake igjen, det viktig for HamKam.
Bra mottak på brystet, fra Strand, spiser vinkel, oi, 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 det ingen ingen mulighet.
Ja, og så snur vi litt på alt. Hvem fortjener litt slakt?
Dette er en slakt til selvfølgelig et elitselag, men det handler om ting som har både skjedd i innland og utland. Er det noe som kan irritere meg, noe som jeg kan gremmes meg over? Er det når folk har alle muligheter, alt ligger til rette, det dekket bord, du har, det et lag som har brukt mye penger, som har ruttet seg opp, som gjør skrytt av bredden i troppen, på sitt beste har de vist hva de kan, at de har et toppnivå som ekstremt høyt, men Molde, de må skjerpe seg. Først er det altså Klaksvik. Det er folk som kommer rett fra jobb. Det er en Vegard Forgren som altså, har pensjonert seg 3-4 ganger før han nå spiller Klaksvik og gjør det bra. Der. Det er en Lukassi som spiller der så etter å ikke ha kunnet få noen klubber. En fantastisk spiller det, men det er en haug med glade, i hvert fall en del av de glade amatører, og det er snakk om spill for Champions League, mens Molde har hentet Berisha for 40 millioner kroner, og de har snakket om Champions League i hele år. Ok, så er det først den kampen mot Klaksvik, der de klarer å... Klaksvik er et lag de skal knuse. Klaksvik er et lag de skal knuse, det gjør de ikke. Nå får vi se hva de gjør i returkamp på tirsdag, men uansett, de haltet seg videre mot HIK, og jeg synes det de har vist, når det har vært så mye snakk om Champions League, det de har vist i Champions League-kvaliken så langt, er utrolig skuffende, og det er for tynt hvis de skulle klare å komme seg inn i treierunde mot, for eksempel, om det blir Galatasaray, om det blir annet, så kommer de til å være sjansløs hvis dette er det nivået de skal ligge på. Men, og så spiller de da borte mot Sandefjord. De har jo en sånn vanvittig bredde. De gjør en masse bytter. De bytter seg opp. Eikrem serverer Linnes, som setter 2-1. Da tror vi at bredden, kvaliteten, skal være nok til å hente 3 poeng for Molde. Og så, ok, Gud Tveter skårer et sånn der vanvittig lottomål. Men likevel, en del av forsvarsspillet, stopperspillet, slurv, rot hos Molde, jeg er redd at de er ferdig med, spesielt med tanke på Champions League, skusle vekk tidenes mulighet.
Jeg er ikke syk, jeg er bare litt hos. Vi er klar som ikke bombefly, vi kommer.
Ja, og du er jo faktisk inne på neste tema, og det er jo litt ironisk at det kommer fra en Rosenborg-supporter når jeg skal spille opp på Molde, men han spør jo i det større bildet, Rosenborg rykter kaller kontoen seg, er det mulig å snakke om de norske klubbene som er i Europa-kvalik? Og det er jo det, for han lurer på om vi kun snakker om Eliteserien, men det er jo i aller høyeste grad relevant, og det han følger opp med, sjansene til å ta seg videre, begynne i Molde, det skal jo slå Klaksvik, det er store favoritter.
De skal knuse dem. De skal, så, nå må ikke vi lede oss selv til å tro noe annet. De skal gå ut på Aker stadion på tirsdag og dominere den kampen. De bør lede til pause, og når fløyten går og kampen er over, så bør det ha blitt en komfortabel seier. Ellers så er det en underprestasjon av dimensjoner. Om de skulle gå hen og ikke gå videre, om de skulle gå hen og bli slått ut i runde 2 av Klaksvik, så vil det være et sjokk, og det vil være forferdelig for Molde, men også for norsk fotball, hvis du ser på det ting som koeffisient, som jeg har begynt å bli ganske opptatt av. Det er en god, fin konto på Twitter som hele tiden fortløpende oppdaterer disse koeffisientene. Og så er det sånn at folk sier, ja, men jeg er ikke Molde-supporter, så jeg driter hvordan Molde gjør det i Champions League. Men denne koeffisienten, når du ser hvor viktig enkeltkamper i Europa er for at Norge skal kunne få en høyere ranking, for at muligheten i fremtiden skal bli større for alle norske lag å komme seg inn i Europa. Når vi ser hva penger det snakker om der, dette er penger som disse norske klubbene igjen kan bruke på å hente spillere fra lenger ned på tabellen, fra Obos-ligaen og andre divisjon, så hviler det et stort ansvar på disse klubbene som nå er ute og skal forsvares Norges ære i Europa.
Synes du svartmaler litt, faktisk? Glimt vinner 3-0.
Ja, nå var det med Molde perspektiv.
Ok, ja.
Ja.
Brann tapper med ett mål bort mot portugisisk motstander, Roca. Er jo favoritter til å gå videre der.
Ja.
Og Rosenborg vinner 2-1 hjemme mot Hearts. Alle norske lagene, veldig gode sjanser til å gå videre.
Ja, ja, og sånn at de tar jo et krafttak for koeffisienten. Og Rosenborg spesielt imponerte meg. Det var jo nypanshow fra A til Å. Den kampen han leverer der er jo, altså, 16 år er komisk god. Vi hadde han på topp av vår talentliste, naturligvis, og kanskje han hadde hørt på podden vår, og det ga han en ekstra boost til å levere det han gjorde mot Hearts.
Debatten med, som supporter, vil du ha norske lag inn i Europa eller ikke? Hvor står du?
Hvis du en supporter av norsk fotball, så vil du ha så mange norske lag så langt inn i Europa som overhovedet mulig.
Ja, men hvis du heier på, sier du heier på Vålerenga,
ja.
Det er vel egentlig så opplagt, da vil du ikke at Bodø/Glimt skal få drøssevis av penger for å ta det steget. Altså, hvis du heier på ett enkelt lag, så sier det seg selv at du vil at ditt lag skal ha størst mulighet.
Ja, det er greit, men jeg heier men så, ikke på ett enkelt lag.
Nei, det er greit, for da kjøper jeg premiss om at for norsk fotball totalt sett, altså hvis du ser det store bildet, så sier det seg selv at det er positivt. Men som en enkel supporter, så må du ha forståelse for at folk håper det går til åt skogen med enkelte.
Det gjør jeg. Som enkeltsupporter av klubber som er i direkte konkurranse kan jeg forstå, men for det ganske landet for fotball-Norge, for eksempel da, når, la oss bruke et eksempel, for eksempel når Stabæk selger Hugo Vettlesen til Bodø/Glimt. Bodø/Glimt videreutvikler han, selger han til utlandet, Stabæk får en videresalgsprosent, og der henter de plutselig egen vinge fra Kjelsås. Så ser vi hvordan disse her pengene liksom drypper nedover systemet. Jeg tror at det er soleklart mest positivt med at norske lag kommer lengst mulig i Europa enn nedsiden.
Rikard spør, Brann sitter med 3 skadeutsatte og en junior på midtstopper. En venstrebent stopper a la Ruben Kristiansen minus 10 år ville vært ideelt. Men finnes det noen slike som er aktuelle?
Ja, han, Ruben Kristiansen, har en veldig sånn unik profil. Måten han gjør ting på i den stopperrollen, måten han løser den på, den er det ikke sånn det kommer på noen umiddelbart? Hva tenker du?
Det har prøvd seg litt, eller i hvert fall sjekket opp, og nå er vi noen uker tilbake i tid, både på Joachim Soltvedt i Sarpsborg, og Kristoffer Tønnesen i Lillestrøm. Så det har jo vært på utkikk etter det på et tidligere tidspunkt, så hentet jeg tilbake Simba, fordi de konkluderte med at de andre ble for dyr. Så det har jo vært i løpet her nå, og det virker som det fortsatt leter etter i midtstoppet, men hvem det skal være, det er det du som må svare på. For noe.
Det er bare å se på en kvalitet som den midtstopperen egentlig må ha. Jeg tenker jeg først og fremst fart. Den måten som Hornland ønsker å spille på, så høyt han vil stå. Vi ser at det er utfordrende for eksempel for en stopper som Pallesen i forhold til det som kanskje må ta ut litt mer dybde, falle av litt før, eller da blir de mer sårbare, de kan få mer strekk i laget, eller de kan bli tatt tilbake om. Så jeg tenker at en betingelse når de nå er ute og ser at de mister på, må i hvert fall være et visst tempo.
Det virker altså som om Brann er på jakt etter det, Rikker. Og så spør Ruben André, si at AFK rykker ned, hva skjer med Kolskogen? Max uheldig uansett hvor han har gått, og det er jo litt spesielt, for han ble jo hentet til Ålesund rett før sesongstart av Lars-Arne Nilsen. Så får han sparken, og med Kristian Jonsen inn, så havner han faktisk til og med på, han fikk ikke være med i en tropp her for ikke så lenge siden, og blir leid ut til Åsane. Det er vel et statement nok fra Jonsen til at det er ikke noe fremtid for han i Ålesund.
Nei, det tror jeg, og jeg, altså ikke for å liksom være for hard i omtalen av enkeltspillere, men jeg tror at utifra det Kolskogen har vist over en del år nå, og utifra de vurderingene som disse trenerne gjør, så tror jeg at Obos, det å få han å bygge seg opp i Obos-liga nå, få en rekke med kamper, få tilbake en litt selvtillit, det han har vist så langt i Åsane, det han viste i første kamp fra start der mot Mjøndalen, viser at han er rusten, kanskje mangler litt selvtillit. Så nå, jeg tror at Obos er helt riktig nivå for han per dags dato.
Og så spør Sander Gjerseth, Molle-supporter, ivrig kar. Molle må på stoppejakt. Hvem kan være aktuelle og gjerne noen yngre? Molle var jo ute etter jeg har jo solgt Birk Risa, har vært på stoppet jakt, trodde de hadde
Sheriff Sinian har de solgt.
Var jo enige om å bla opp rundt 25 millioner for en polsk stopper 20-åring, som endte opp med å takke nei. det väl ett slag i trynet för
det. Ja, det tror jag ett slag i trynet i alla fall när det verkade som på Erling Moes uttalelse han trodde väl kanske att det nästan var i box var i alla fall en stoppa han skröt väldigt av omtalte som en strålande fotbollsspelare så att den faller grus på grund av att spelaren tackar nej. Det är så jag får med det nog de har jobbat med länge brukt mycket tid och krafter på när det då faller bort och kanske de står igen lite inte säkert på bar backe men det är ett skickligt slag i trynet han kunde de fått in för en eventuell playoff Champions League playoff visst de nu slår Klaksvik och de visar ju nu i flera kamper att stopparplatsen är en position de gärna kunde trängt förstärkningar på.
Klarer du på stående fot och komma upp med några namn som kunde alltså han etterlyser ju kanske yngre alternativ och hvis jeg skulle nevnt en, så har jo Ålesund en midtstopper ja, Hopland, som ja. Er spennende, Nikolaj Hopland.
Jeg tror, ja.
Men er det det Molde trenger? Er det det Molde trenger nå, en som kan gå rett inn hver den ubestritte nummer en, for å ta det neste steget?
Hopland har ingenting i den diskusjonen der å gjøre. Nå, når jeg snakker om før en tredje runde kvalik i Champions League, inn og slå ut noen av de godt voksne stopperne de har fra før, så er det liksom ikke sånn unge up and coming med potensiale som det første omgang snakker om der. Da må det være en ferdig formet kanon som kan gå inn der og være sjef fra dag 1, men hvem det skulle være de kunne skaffe seg. De har kanskje litt tempoproblemer på stopperplass også, så det måtte jo igjen vært en stopper med fart, men det er mankovare, det er utfordrende å skulle skaffe seg, så jeg kommer ikke på noe sånn på stående fot som...
Det har vært et vanskelig spørsmål.
Ja.
Hadde vi visst så skulle vi meldt, men jeg tror vi rett og slett må prøve å jobbe litt mer med den. Og så skal vi ta et siste spørsmål. Jeg var på Åråsen i går. Jørn Våge påpeker det her nå. På overtid så er Lillestrøm gjennom. Diop går inn og takler. Får gult kort. Måste över få riskera karantän få karantän och så kommer det tunga flagget upp offside. Vad tänker du då?
Ja, jag förstår frustrationen. Förstår som mittstopper när det är en uppenbar offside men likväl så vill du gamla som gör att måten du har positionerat dig är med utgångspunkt i att sätta offside eller du för att du tror offside men så på grund av att det inte ser något så är du på efterskudd och du måste göra en aktion som bär prägel av att du är på efterskudd även om du kanske innerst inne vet att det är offside att det ändå upp med gult kort måste vara vanvittigt frustrerande i alla fall när det ändå upp med en suspension i tillägg så jeg skjønner jo det at hvis du selv om det er tungt slag, hvis du gjør noe helt sånn hodløst som påfører motspillere fare eller som innebærer fare for motspillere, så må jo dommeren sanksjonere det, men i disse situasjonene her så jeg forstår frustrasjonen, men jeg vet ikke akkurat hvilke endringer som kunne bli gjort i regelverket for å
Nei, jeg sjekket jo opp med en dommer i går, og svaret er jo så enkelt at ballen er fortsatt i spill, og da, dette her blir jo bedømt å være hensynsløs takling, som er gult kort, og han påstår, det ville jo vært sånn uansett om det hadde var eller ikke, gitt at dette skjer litt fortere enn det det skjedde i går. Spilles gjennom, dommeren rekker ikke å blåse offside, så takler du en spiller, så er ballen i spill, dermed vil du få gult kort likevel, så det blir jo oftere sånne situasjoner med var, men det ville kunne skjedd uansett.
Og jeg er nok en av de som er mye mer positive til tungeflagget enn andre. Jeg husker det var en, det var mye negativitet rundt tungeflagget, det var en situasjon i VM, husker jeg veldig godt, der alle tenker, dette er jo soltov, så en spiss, så var gjennom og selv trodde det var offside, bare heve inn en sånn tøysete lobb, så gikk i mål. Nei, det var ikke det. Tunge flagg, det betalte seg, så jeg skjønner at det frustrerende, men jeg tror det nesten bare sånn som det nødt til å være.
Det får bli siste ord for den gangen her. Vi skal være tilbake neste uke.
Med spørsmålstegn, det må være. Vi skal være tilbake neste uke med utropstegn. Det er jo noe vi har lovet våre kjære lytter, at vi skal, nå skal vi, etter en god sommerferie, skal vi være tilbake igjen etter runden, så tett opp mot siste kamp i runden som mulig. Og det skal være et sted som folk kan gå for å høre reaksjoner, for å høre rett og slett det heiteste fra norsk fotball og Eliteserien.
Det er ingen tvil om til helga. Det er godbiter som Molde mot Vålerenga, det er Brann Ålesund, Hamkam Rosenborg, Rundens hovedkamp, Godse mot Lillestrøm. Vi tilbake om en uke. Tusen hjertelig takk for at du hørte på.
Nå blir det grav og grav etter piss.
Han oppfører seg på sidelinja som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg synd for å få på.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp I rævhall, hva det for noe sånt. Just be speaking!